Evolución desde os datos ata a aprendizaxe. Datos, propósito e función. Representar a información en bruto, sen procesar, que se obtén de diversas fontes. Serve como base para o proceso de transformación que levará á formación de información útil. Información, procesamento de datos. Resulta do procesamento de datos mediante técnicas e ferramentas que permiten organizar e estruturar a información. A información é máis útil e comprensible, permitindo unha análise posterior. Coñecemento. Análise da información. Xérase a partir da análise detallada da información, onde se identifican patróns e relacións. O coñecemento permite a aplicación da información en contextos prácticos, facilitando a toma de decisións. Aprendizaxe, comprensión e xeneralización. Representa a capacidade de entender e aplicar o coñecemento adquirido en diversas situacións. A aprendizaxe implica a integración do coñecemento e a súa aplicación na práctica, promovendo un entendemento profundo.